أبو دحرت هاجرات مختل صحاف قدات بوليتيكان هنسات سلامن روزماري دي كارلو إتيبي خباقوني فوما زركبو فتناتات نغتوات تكالم حاجز نخقبرو دلو مخانو مقلات ومهابق المنستر قدات واتس أي إتيبي أمبسادر دينا موفتي لومي أبزهابو غازيت أو مقلاتي تزاريبوم أبزو أوان كندت أمتا منغسي مسحو وحات زتتعاز قدات سيمن إتيبيان مسودان زلو مسحاب دوبن مخانوون واسيخوم حبي رومالو كنيد أبات نزل أخو تصبصب صرف ساية حيزات الله
مس إتيب أتتحيزو أبز سومن أبز تفلالي رؤسة قدات عملكيتو استسالت وعبيت ديبلوماسية وفتس أمتات عملكيتوم وهابق المنستر قدات وزعي أمباسادر دينا مفتي لوم عانتي مقلزيه بوم أود بحبرات هاقرات مخطل وانات حافي قدات بوليتيكان هنس أتسلامن روزماري دي كارلو مس مكتل قدامي منسترن منستر قدات وزعي أندمك أموكنن تراخيبوم أبز قبر وزتا أبسامين إتيب أنزل وانا وخنتات قدب هداسن مس حابات دوب إتيب أن سودانن عملكيتوم ዘብሩሁሎም አምባሳደር ዲና ተዛሪቦም
በዩኤን በኩል በኢትዮጵያ ባለ ሁኔታ ላይ ያላቸውን አቋምም ለመግለጽ ነው።
በመዳይ ውድብ ህብረት ሀገራት አብ ኢትዮጵያ ዘለ ሁኔታት ቋሞም ለመግለጽዩ ብዛዕባ አብ ሰሜናው ክፋል ሀገርና ዘለ ሁኔታት መብረት ወሃይብዎምዩ ፍላይን በናው ምቁራጽ ተጻቦ አመልክቱ ትሕስቱን ዕላሙን እንታይ መዃኑ አብሪሆም ሎሚም ይኹን በር በትኻልቅ ጉጅለ ሐምዘተ ተሐሰን አብ ገለገለ ኸባብታት ድማ ዕንወት መስዓቡን ኣብዚ ጉዳይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድምፁ ኸስምዕ ከምዝግባእን ኣተሓሳሲቦም እዮም ምክትል ዋና ፀሓፊ ሮዝመሪል ዲ ካርሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠምዎ ፈተናታት ንክትወፅእ ሓገዝ ክገብር ድልዎ ምዃኑ ምግላፆም ኣምባሳደር ዲና ኣብ መግለፂኦም ጠቒሶም እዮም
እሳቸውም ምንድነው ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሓፊ
ንሶም ከምዝበልዎ ካብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጀሚሩ እቲ ትካል ብዓብይው ንኢትዮጵያ ዝህቦ ግምት ዝለዓለ ምዃኑ ሓዚውን ብዝኾነ መዳይ ንኢትዮጵያ ክሕግዝ ድልዎ ምዃኑ እዮም ገሊፆም እዮም ዝበሉ እቶም ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ምዕውደ ዛዚሞም ትማሊ ናብ ሱዳን ኣምሪሖም እዮም ከም መግለፂ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ድሕሪ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ምክያዱን ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሰን ስዒቡ ኢትዮጵያ ዝነበርዋ ፅዕንቶታት ይቕነሱ እኳ እንተለዉ ንጥቕምታት ኢትዮጵያ ንምህሳይ ፃዕርታት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ደገን ውሽጥን ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ ኢሎም ብምዃኑ ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ተታሒዙ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘሎ ኩነታትን ንጉዳይ ዶብ ኣመልኪቱ ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ምስሓባት እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብቶም ወራር ተፈጺሞም ንእትብሎም ቦታታታ ሱዳን ሰባታ ከተስፍረሉ ምጅማራን ኣብ ገለገሊኡ ድልድላት ምስራሓን ዝገለጹ ኣምባሳደር ዲና እዚ ድማ ከምዘየዋፅኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፅኒዑ ምግላፁ ኣብቲ እዋን ኣዘኻኺሮም መስሒ ውሓት ተታሒዙ ዘሎ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ፅዕንቶ ክገብረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ደገን ውሽጥን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ውፅኢት ይርከቡ ምህላው ተዛሪቦም
ዓለም ኣቀፍ ህብረተሰብ ህወሓትን በሚመለከት እስካሁን ምንም ኣላለም ግን ትላንትና ኣሜሪካኖች ያሉትን ኣይታቸው
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ እዋን ንሕወሓት ኣመልኪቱ ዝበሎ የለን ሕዚ ሕዚ ይጅምሩ ኣለዉ ንስደተኛታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ከምኡውን ኣብ ደገ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ምልዕዓላት ውሽጢ ዓድን ነቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ሓቂ የውፅኦ ኣሎ እዮም ዝበሉ ብካልእ ወገን ወሃቢ ቓል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተሮም ከም ዝፅሓፍዎ እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ሕወሓት ሎሚ እውን ብዘተ ከም ዝኣምንን ይኹን ዳኣ እምበር ብመዳይ መንግስቲ ግን እቲ ድሌት ከምዘየሎ ዝጠቐሱ ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ሎሚ ዝፅሓፍዎ ድማ ብመዳይ ሕወሓት ዝተቐመጡ 6ሽተ ነጥብታት ቅድመ ኩነት ዘርዚሮም እዮም መዚ ጉዳይ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሎ የለን ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ዝገበርዎ ዘተ መንግስቲ ንታሕተወት ኣባላት ሕወሓት ሓዊሱ ምስዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ትግራይ ፀገማት እቲ ክልል ንምፍታሕ ኣብ ዝኽእለሉ መዳይ ከምዝዝቲ ምግላፆም ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትማል ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣልጀርያ ራምቴን ላማማራ ምስ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቂ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደመቀ መኮንን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝዘ ዘተይ ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅሉ ጉዳይ ግን ኣይተገልፀን ከምኡውን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ፀሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣተሓባባሪ ህፁፅ ሓገዝን ማርቲን ግሪፊትስ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ በፅሓ 6ሽተ መዓልቲ ኢሎም ምጅማሮም ተፈሊጡ